accademica.
Bun găsit și în această seară, dragi ascultători, la întâlnirea peste un an. Ne revedem, domnule academician Ion Dumitrache, secretar general al Academiei Române, într-o lume care s-a schimbat extrem de mult și de repede. Și atunci, de la toate cele ale dumneavoastră legate de energetică, de automatizare, de calculatoare, iată, a apărut ceva care e un fel de ucenic vrăjitor pe care cred că trebuie să-l luăm în calcul și v-a atras atenția felul în care evoluează toate aceste platforme de inteligență artificială. Folosiți asemenea platforme? În ce fel credeți că trebuie să fim atenți să ne afecteze doar pozitiv, dacă se poate spune așa?
Într-adevăr, sunt deosebit de multe lucruri care au apărut în ultimul an și ritmul descoperirilor și mai ales realizărilor în domeniul inteligenței artificiale este foarte înalt. Este motivul pentru care ar trebui să fim puțin mai atenți cu aplicarea acestor metodologii specifice inteligenței artificiale, pentru că ne ajută foarte mult, dar în același timp ne pot crea și anumite probleme. Eu sunt cel care susțin și vorbesc despre inteligența artificială de foarte mult timp. Încă din 1988 am realizat primul sistem expert pentru comanda unui robot. Am realizat sisteme de conducere automată.
Dar de acolo până la științele creierului este o distanță
foarte mare. Deci inteligența artificială este utilă, artefactele care se realizează în momentul de față, multe dintre ele au incorporată inteligența artificială. Sunt foarte benefice, să spun, aceste artefacte pentru viața noastră, pentru calitatea noastră.
Scurtează timpul de realizare unele domenii, dar nu doar atât. Domenii,
nu peste tot. Eu m-aș referi în mod deosebit la partea tehnică, pentru că acesta este domeniul pe care îl stăpânesc. În domeniul tehnic, dorința noastră este să creăm sisteme cu autonomie, că sistemul automat în general este un sistem care încearcă să elimine operatorul uman și să asigure evoluția unui proces tehnologic conform unui program pe care noi l-am dorit. Deci în condițiile în care vrem să eliminăm operatorul uman și să lăsăm sistemul de conducere să gestioneze funcționarea unui proces, categoric ar trebui să apelăm la această tehnologie specifică de autonomizare, de a crea sisteme cu ridicată autonomie. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să se adapteze continuu la schimbările contextuale de mediu sau din interior.
Material.
În aceste condiții, categoric, autonomia este un obiectiv, inteligența este un mijloc prin care reușim să realizăm.
Dar vă rog să nu uităm omul.
Deci, în acest context, omul va fi puțin lăsat în afară, în afară de cel care este solicitat să creeze asemenea mașini. Și nivelul lui de pregătire trebuie să fie în mod corespunzător pentru a crea asemenea mașini.
Dar atunci, dați-mi voie să-mi doresc să nu se creeze o mică pătură de supra-oameni care știu să proiecteze aceste sisteme, iar ceilalți doar să le folosească și nu se știe cu ce pericole.
Păi nu le mai folosesc, pentru că dacă mergem pe sisteme autonome, ele sunt autonome și atunci nu mai au nevoie de operatorii umani. Asta e motivul pentru care cred că automatizarea avansată, într-adevăr, creează o problemă în ceea ce privește locurile de muncă și trebuie să ne gândim la acest lucru. Pentru că omul va trebui totuși plasat în condiții normale și firești pentru a beneficia existențial de aceste realizări tehnologice.
Dar vă rog frumos să vă gândiți la cei foarte tineri, la copiii și mai ales la nepoții noștri, care nici măcar nu mai trebuie să învețe lucrurile de bază, pentru că se pot alimenta cu informație care le rezolvă micile lor probleme. Aici vorbim despre un pericol și mai mare, cred.
Pericolul este foarte mare. Și aici insist asupra lui, pentru că e o problemă de educație. E o chestiune de formare a viitoarei generații de intelectuali, de oameni care să poată să conceapă, să dezvolte. Umanitatea trebuie să se dezvolte, să continue ritmul în care se găsește acum, să fie poate și mai accelerat, motiv pentru care oamenii trebuie să fie foarte bine pregătiți.
Ca să nu fim o anexă la remorca inteligenței artificiale.
Sunt de acord cu dumneavoastră, e posibil acest lucru, pentru că mai devreme sau mai târziu, dacă noi nu ne pregătim în mod corespunzător, nu reușim să avem un nivel de cunoaștere atât de înalt încât să fim capabili să rezolvăm problemele complexe care ne le pune în față inteligența artificială, sigur că suntem în afara obiectului. Deci, pregătirea tinerii generații va trebui regândită. Regândită în sensul de a face posibil această dezvoltare a creativității, a capacității efective de a concepe, de a realiza ceva. Pentru că dacă așteptăm numai calculatorul să ne rezolve probleme, sunt copii care nu mai știu tabla mulțirii, ajung în clasa 4, 5, 6 și nu știu tabla mulțirii. Păi ce n-am învățat? Păi n-am calculatorul, îmi trebuie, apăs și spun 5 ori 3, fac 15. Deci Și tabla mulțirii, ca și scrisul de mână, au rolul lor de a dezvolta creativitatea, de a dezvolta
structuri mintea. De gândire, domnule profesor.
Ceva. Deci, nu întâmplător, generații întregi au fost pregătite în acest context. În momentul de față, cu atât mai mult avem nevoie de oameni pregătiți, oameni care să fie creativi, inovativi. Și aceasta presupune un lucru continuu, punerea în mișcare a creierului, dezvoltarea acestei abilități a tânărului de a fi capabil să ia o decizie, să rezolve, să gândească critic, să analizeze. Deci sistemul de educație trebuie regândit în acest context, pentru că dacă folosim numai instrumentele tehnice, tablete, telefoane,
toate comoditățile până la urmă,
sunt foarte ușor de folosit, copiii sunt extraordinar de rapizi în a utiliza asemenea instrumente, însă din punctul de vedere al efectului pe care îl au aceste artefacte, aceste tablete, calculatoare, telefoane, asupra dezvoltării capabilității lui de a gândi, de a veni cu idei noi, de a fi colaborativ, sunt foarte multe lucruri care îi afectează pe tine. De aceea, cred că este momentul să valorificăm ceea ce am realizat în inteligența artificială, în domeniul tehnologiei, pentru a dezvolta capacitatea creativă a omului și a face posibilă dezvoltarea lui intelectuală mult mai bine. Că altfel, ne trezim la un moment dat că dezvoltăm niște oameni utilizatori, nu mai utilizatori, nu și creatori. Ori omul este și creator și utilizator de artefacte inteligente.
Să nu lăsăm manipulați de ceea ce am creat, să nu lăsăm ucenicul vrăjitor să facă mai mult decât ne-am imaginat vreodată. Ne aflăm la Academia Română și încercăm împreună cu dumneavoastră, domnule academician Ion Dumitrache, să deschidem o temă pe care am mai abordat-o, dar în mai mică măsură. Toate lucrurile acestea se desfășoară cu oameni, cu cercetători, cu specialiști care sunt cuprinși în Academia Română cu cele peste 70 de institute care toate au sediul lor, trăiesc la modul material, la modul fizic și pe lângă acestea Academia are și niște donații, niște moșteniri pe care v-ați propus să nu le lăsați de izbeliște, ci să le puneți în valoare. Așa că eu numesc direct Casa Coandă, Casa Călinescu, dar sunt multe încă cele pe care trebuie să le aveți în grijă pentru a le putea folosi în continuare până la urmă.
Cred că este obligația noastră să dăm curs acelor testamente care au fost date către Academia Română, acele donații care au fost făcute cu multă generozitate, fie de membri Academiei, fie de oameni de bună credință care au ținut la Academia Română. Sunt foarte multe clădiri pe care le-am recuperat cu mare dificultate. Cu mare dificultate spun pentru că, deși există o lege ca să putem să le recuperăm, ne-am luptat cu multe procese ca să reușim în final să le avem. Ori starea lor fizică este uneori foarte jos, sunt multe clădiri degradate. Ne-am propus în mandatul nostru aici la Academie, împreună cu domnul președinte și întreg birou, să acordăm multă atenție acestor clădiri, motiv pentru care am lansat un program cu 11 obiective de investiții. Reușim încet, încet, cu mare dificultate și trebuie să vă spun că nu mi-am putut imagina că există o asemenea birocrație în a obține avizele necesare pentru a reamenaja, construi o clădire.
Eu am numit două dintre aceste case. Care mai sunt? Mai numiți, vă rog,
sunt
câteva
multe.
Dintre aceste
sunt
obiective, 11 ați spus.
Deci, Casa Călinescu, a spus-o dumneavoastră, Casa Coandă, vor fi muzee, Casa Avramescu, Casa de Odihnă și creație pe care o avem la Otopeni, care este într-o stare degradată. Avem Muzeul Oprescu, Minaminovici, avem Casa Garufița de la Sinaia, avem vila de pe Petre Crețu, avem clădirea de pe Tudor Arghezi, acolo unde vreau să creăm un centru pentru copiii superdotați, avem castelul de la Maican, Buzău. Deci sunt o serie întreagă de clădiri pe care încercăm să le punem în valoare.
Probabil în egală măsură și sediul Institutului de Arheologie, chiar de pe strada Coandă.
Deja este într-un proces foarte avansat de reamenajare. Este adevărat, cu fonduri nu neapărat susținute de noi de la Academie, dar e un institut care are o valoare cu totul deosebită și categoric va arăta și inclusiv ca și muzeu în perspectivă. Deci sunt foarte multe alte clădiri care putem să le facem. De altfel am luat o inițiativă acum, am reușit ca o parte din aceste clădiri să le transferăm către Fundația Patrimoniu, care să investească, să le aducă la un anumit standard. Toate clădirile pe care le avem, avem clădirea de pe Dâmbovița, clădirea unde au fost nu de mult drept chiriași ai noștri Academia Oamenilor de Știință, avem clădirea din strada Berzei, avem mai multe apartamente în diverse alte clădiri. Toate acestea vor intra într-un mecanism de analiză și, sigur, cu propuneri pe care le aprobă adunarea generală vis-a-vis de punerea în valoare acestor clădiri. Deci este un proces amplu.
Academica la Radio România Actualități.
Revin la cazurile concrete, da. Domnule academician Ion Dumitrache, pentru că sunt, cred, mai mult de 2 ani de când începeam să vorbim despre procesul de refacere, repunere într-o formă cât mai adecvată a casei Coandă. Cum stau lucrurile acum?
Stau relativ bine, nu foarte bine, pentru că eu mă așteptam ca deja să începem lucrarea. Ne-am împiedicat foarte mult de proiectare, dar nu neapărat de proiectul în sine, ci de avizele pe care trebuia să le obținem de la Primăria Capitalei pentru această clădire. În sfârșit am reușit cu chiu cu vai, cu dificultăți mari, aproape un an de zile a durat obținerea acestor avize. În momentul de față proiectul este gata, a fost scos la licitație, au fost înscrise 2 firme, o firmă a câștigat, o firmă am reținut-o ca să poată să lucreze. După o analiză atentă a documentației pe care a depus, am constatat că nu au îndeplinit condițiile, a fost respinsă. Reluăm licitația. Analizăm încă o dată observațiile lor, pentru că suntem în faza de analiză a contestației, dar sper să rezolvăm această problemă într-un timp foarte scurt și să scoatem la licitație execuția. Deci, practic, suntem în faza în care putem să trecem la execuție dacă o firmă puternică, o firmă bună, vine și preia această lucrare pentru execuție.
E un foarte important dacă, în situația în care știm care este piața acestui tip de întreprinderi până la urmă, de construcții și reabilitare, pentru că vorbim despre o casă de patrimoniu care presupune multe rigori și asta nu este ușor. Dar statutul acestei case, viitorul ei, ce va fi până la urmă, odată renovată această casă, s-a stabilit?
Va fi cel mai modern muzeu pe care l-va avea România. Este un muzeu pe care îl creăm la nivelul anului 2024-2025, pentru că nu văd mai devreme terminat. Va fi muzeul Coandă, cu parterul care pune în evidență ce reprezintă familia Coandă, pentru că este tot ce înseamnă
nu numai Ari Coandă.
Nu numai Ari Coandă, ci familia Constantin Coandă, tatălui. Deci, să spunem, luăm contact cu familia. La etajul 1 deja intrăm în lumea acestui domeniu aerospațial al realizărilor deosebite a lui Coandă. Va fi folosită foarte mult realitate virtuală, realitate augmentată. Va fi un model de muzeu virtual cu toate tehnologiile moderne pe care noi le putem implementa acolo. Iar la nivelul următor, pentru că și acolo putem să organizăm, vor fi un fel de seminar, o sală în care vor fi seminari, vor fi discuții, vor fi prezentări de filme și așa mai departe. Deci, e gândit, avem proiectul pregătit, am constituit la nivelul Academiei un consiliu, un comitet de analiză și propuneri pentru organizarea acestui model. Avem foarte multe elemente care am putea să le expunem. Evident că nu putem să le expunem pe toate lăsate de Coandă. Să nu uităm că totuși înainte acolo a fost Muzeul Coandă, dar a fost desființat brutal și toate piesele de acolo sunt, în momentul de față, parte din ele se găsesc la noi la Casa Academiei, o parte din piese se găsesc la Muzeul Leonida, deci le recuperăm, le-am identificat și suntem în această fază de a selecta acele piese fizice pe care să le punem în valoare, dar în același timp să folosim tehnologia foarte modernă de a transmite un mesaj tinerei generații. Sigur, se vor bucura atunci și care vor veni de ceea ce a realizat această minte cu totul special.
Atunci am reținut bine, o casă a științei și tehnicii pentru tineret va fi în altă parte, pe strada Tudor Arghezi.
Pe Tudor Arghezi, în casa respectivă, vreau să aducem mințile cele mai luminate, să spun cele mai bune.
Pentru că era o propunere de transformare a acestei case într-un asemenea spațiu.
Nu excludem la Coandă să organizăm undeva într-un spațiu, o zonă în care să vină tinerii să participe la diverse seminari, la diverse dezbateri, să fie așa cum și-a dorit Coandă, Casa Științei și Casa Tineretului, dar în esență vrem să valorificăm ce avem ca muzeu. Dar încercăm să găsim formula cea mai potrivită. În ceea ce vește clădirea de pe Tudor Arghezi, acolo unde era ambasada Statelor Unite, consulatul de fapt, acolo ne-am propus să facem un sediu pentru copii superdotați, să încercăm să organizăm școli de vară, să organizăm întâlniri periodice cu copii foarte valoroși, să urcăm un centre de creație, centre de punere în valoare a potențialului cognitiv deosebit al acestor copii, invitând membri Academiei, cercetători deosebiți, organizând niște laboratoare speciale de inteligență artificială, de robotică, de toate aceste elemente de mare deschidere în perspectivă, încerc să aduc cei mai valoroși tineri și împreună cu cercetătorii, cu membrii Academiei Române, să creăm așa un mediu de emulație științifică deosebită.
Ceva mult mai complex decât este, deși și acel loc este așa de important, Casa Bertlot, unde ajung și tinerii pe care îi îi aveți în programul special de burse al Academiei.
Da, acolo avem un centru de dezvoltare durabilă. E un centru foarte bun, e interesant. Din păcate, noi n-am reușit încă să-l valorificăm în mod corespunzător. Am reușit numai să organizăm școlile de vară pentru copii pe care noi îi avem în grijă, acordându-le burse copiilor mai puțin.
Norocoși prin familiile lor.
Noi le asigurăm o bursă de câte 1000 de lei pe lună, dacă sunt performanți și, într-adevăr, am identificat în mediul rural copii cu totul și cu totul deosebiți, iar pentru mine este un moment cu totul special. Particip la toate discuțiile pe care le avem, copiii pe care îi selectăm. Din păcate, nu toți participă, pentru că e un proces selectiv. Analizăm dosarele, selectăm un număr pe care îi chemăm la interviu. Iar la interviu, comisia e formată numai de membri Academiei. E o atmosferă cu totul specială să vezi tineri, copii de 14, 15, 16 ani, 18 ani, cum gândesc, cum doresc să aibă o viață cu totul specială, cum vor să lucreze în țară. Adică e o atmosferă cu totul specială.
Deci este creativitatea despre care vorbiți, da, așezată pe o bază foarte bună, așa încât să avem nădejde că, avându-i, nu ne pierdem.
Da. Sunt mulți copii foarte talentați în țara asta și eu m-am îndreptat mai mult spre copiii din mediul rural, oamenii care nu au condiții materiale deosebite, pentru că trebuie să ajutați. Se pierd foarte mulți copii foarte talentați în condițiile pe care le avem în momentul de față. De aceea Academia trebuie să susțină, mai ales noi avem și o obligație să susținem educația, să susținem tinerii dotați. Avem obligația prin o serie întreagă de testamente pe care le avem, donații care au fost date, spunându-se să se acorde bursă la copii dotați din comuna cutare, din comuna cutare. Și noi încercăm să respectăm aceste. E obligație morală pe care o avem și o facem.
Ne aflăm la emisiunea academică, domnule academician Ion Dumitrache, și acum ați amintit atât de multe paliere ale moștenirii pe care o aveți în grijă. Ce e mai important, valoarea lor în sine sau mai împovărătoare este pentru Academie menținerea acestor spații, donații, moșteniri și punerea lor în valoare? Cum atârnă lucrurile? Pentru că, da, le aveți, dar trebuie întreținute.
Știți că de multe ori sunt discuții care spun, domnule, mai bine nu le luăm, mai bine nu le recuperăm, pentru că eforturile noastre de a le întreține sunt foarte mari. Dar avem o obligație și trebuie să o facem. Deci facem tot ce putem. Trebuie să vă spun că n-am reușit încă să recuperăm absolut tot ce trebuia să recuperăm, toată averea pe care Academia o are. Da, nici din punct de vedere al terenurilor agricole nu le-am recuperat pe toate, nici pădurile nu le-am recuperat, dar cele pe care le-am recuperat încercăm să le exploatăm cât mai eficient, încercăm să le punem în valoare așa cum donatorii au cerut. E grea munca aceasta, efortul este foarte mare, bani nu sunt foarte mulți, încercăm să echipzuim în așa fel încât să rezolvăm cât mai multe din problemele pe care le avem. Acesta e și motivul pentru care am încercat acum, poate flexibilizând puțin sistemul, mergând spre Fundația Patrimoniu, o serie întreagă de clădiri, să poată ei să le administreze. Problemele erau foarte complexe, n-aveam cum să le rezolvăm numai noi. Deci încercăm și o asemenea variantă, poate reușim cât mai mult din aceste clădiri să le punem în valoare.
Și pe acest fond, iată, ați găsit cu cale că în această curte, pe Calea Victoriei, colț cu Moxa, trebuie să-și aibă locul un nou sediu al Academiei Române.
Este adevărat și e un lucru foarte util și foarte important, deși unii oameni apreciază că nu era momentul să avem o nouă clădire. Eu cred că era momentul să avem o nouă clădire, această clădire are peste 110 ani, chiar mai mult 125 de ani.
Cea pe care o numim adesea Academia Română, acolo unde în aulă se desfășoară cele mai multe interesante, importante confruntări de idei, ori de câte ori se găsește o temă de interes pentru noi toți.
Așa este. Spațiul acesta va rămâne în continuare ca un model de structură la nivel național cu scopul nobil pe care l-a avut atunci când a fost creată Academia Română, de a susține cercetarea științifică, de a consacra valorile, de a contribui la rezolvarea problemelor societății românești, de a fi slujba națiunii, așa cum se spune.
Și atunci clădirea care se va situa între Biblioteca Academiei și acest muzeu până la urmă va aduce în acest spațiu tot ce se găsește acum la Casa Academiei de pe 13 septembrie?
Nu. Acolo va rămâne în continuare sediul Casei Academiei. Vor fi institutele de cercetare. În clădirea nouă vor merge cei care sunt în momentul de față în această clădire, pentru că clădirea veche pe care o avem acum, unde suntem noi doi,
conducerile secțiilor.
Conducerea secției, biroul de conducere, tot ce înseamnă administrarea va fi acolo. Aici va fi Muzeul Național al Academiei Române. Și aici trebuie să vă spun că insist foarte mult și dorim foarte mult să avem un muzeu al Academiei Române. Academia are un patrimoniu cultural cu totul special. sunt foarte multe tablouri donate care nu reușim să le expunem, nu avem cum să le expunem, că nu avem unde să le expunem. Vrem să transformăm această clădire în muzeu și să creăm o rețea a muzeelor Academiei Române, pentru că noi avem muzeul Minovici, avem muzeul Coandă, vom avea muzeul Călinescu, Oprescu, Avramescu. Sunt 5 muzee care țin de Academia Română. Acest muzeu central va coordona toate aceste filiale și va crea așa un muzeu la nivel național, așa cum este normal și firesc. Aici vor fi expuse foarte multe lucrări. Avem speranța că vom recăpăta, în mod normal ar trebui să recăpătăm sala Dales, sala de expoziții Dales, în care sigur periodic să organizăm expoziții și să punem în valoare acest patrimoniu cultural.
O pinacoteca Academiei,
da,
până
absolut,
la urmă.
Care e foarte bogată. N-am rămas și am stat așa degeaba, pentru că am găsit posibilitatea la Casa Academiei să avem 2 săli amenajate special pentru expoziție. Și avem acolo expoziții permanente, periodic, schimbând la 3 luni, alte exponate ale noastre sau al altora, și în felul acesta publicul din București sau din țară ar putea să vadă aceste tablouri.
Sunt extrem de multe palierele pe care vă desfășurați activitatea în această atât de importantă dregătorie pe care o aveți, domnule academician, de secretar general al Academiei Române. Care dintre aceste paliere vă dă cea mai mare satisfacție?
Partea de gestiune a activității de cercetare, care asigură și prestigiul acestei instituții deosebite, pentru că misiunea principală a acestei instituții este cercetarea științifică. Și avem bucuria să constatăm că Academia Română, prin institutele pe care le avem, se situează întotdeauna printre primele instituții cu performanță deosebită în cercetarea științifică. Sigur că
în țară și în clasamente internaționale.
Da,
asta e foarte important.
În clasamentele internaționale suntem foarte bine cotați. Academia Română e întotdeauna prima din țară. Avem multe institute de cercetare la nivel european recunoscute, institute din domeniul biologiei, matematicii, avem din domeniul chimie, avem la Petru Pone un institut cu totul deosebit, aici în București, Institutul de Biologie Celulară și Patologie, coordonator doamna Maia Simionescu, avem institute de matematică foarte performante, deci putem vorbi despre excelență efectivă în domenii de vârf, în cercetarea fundamentală în Academie, și asta e o bucurie pentru noi, dar în același timp avem și satisfacția faptului că reușim cât de cât să gestionăm mai bine
averea Academiei.
Averea Academiei, mai bine. Personal sunt mulțumit de felul cum decur lucrurile, deși aș dori mult mai mult, pentru că nu cred că e normal ca Academia Română să aibă în posesie atâta teren agricol și să fie arendat, că nu avem noi cum să-l exploatăm. Dar asta este situația, așa se întâmplă la nivel național, dar pe ansamblu cred că obținem și din acest punct de vedere suficiente resurse care să ne permită să rezolvăm celelalte probleme de amenajare, de reabilitare a unor clădiri pe care le avem ca și clădiri de patrimoniu.
Simt că acolo unde era vorba despre un domeniu pe care îl stăpâniți, și mă refer la cercetarea tehnică, tehnologică, cercetarea în sine, vi s-au luminat ochii și s-au deschis cărările, așa că asta vă doresc pe toate palierele despre care vorbeam, domnule academician Ion Dumitrache, și vă mulțumim foarte mult pentru această nouă prezență la emisiunea academică la Radio România Actualități.
Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
O seară bună și vă invit, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea noastră și pe podcastul Radio România Actualități. La revedere! Let me see.